Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας και σας καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας, εσάς και τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, ο οποίος είναι από την Στοκχόλμη στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κύριος Σωτήρης Δελής, οικονομολόγος, πρώην ανώτατος τραπεζικός τέλεχος, πρώην βουλευτής στο Σουηδικό Κοινοβούλιο με το κόμμα των Μετριοπαθών. Ο κύριος Σωτήρης Δελής, γεννημένος στην Πάτρα, βρέθηκε τη δεκαετία του 70 στη Σουηδία για σπουδές, έκτοτε ζει στην σκανδιναβική χώρα, οικονομολόγος όπως είπα, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Γκέτεμπορκ, πρώην στέλεχος του τραπεζικού ομίλου Swedbank, με ειδίκευση σε θέματα πιστώσεων και σε επενδυτικό ρίσκο. Επίσης διετέλεσε εκλεγμένο μέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Jönköping, πρώην μέλος του Κοινοβουλίου της Σουηδίας, όπως είπαμε, εκλεγμένος με το κόμμα των Μετριοπαθών, και ειδικά σε εκείνη την περίοδο διαχειρίστηκε και την εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων τον φάκελο της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. Εξαιτίας όλων αυτών, μια συζήτηση μαζί του για ένα τεράστιο ζήτημα για την Ευρώπη, για τη Σουηδία και για την Ελλάδα, ακόμα και για την Κύπρο, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και το ζήτημα αυτό είναι το μεταναστευτικό, το οποίο θα προσεγγίσουμε με τη βοήθειά του, αφού τον καλωσορίσω. Αγαπητέ μου κύριε Σωτήρη Δελή, με χαρά και τιμή σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, με τους συνεργάτες σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σας να με ξανακαλέσετε για να μιλήσουμε για αρκετά δύσκολα θέματα. Και ως επίσης, μέσα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, να ευχηθώ στους συμπατριώτες μας ευτυχισμένες στιγμές με τις αποκριές και οτιδήποτε χαρούμενο θα έρθει που θα έχουμε μπροστά μας.
Λοιπόν, είναι σημαντικό. Πολύ πυρούς ανθρώπους της κοινωνίας και της πολιτικής, Έλληνες οι οποίοι έχουν ζυμωθεί με δυσκολίες τις οποίες εμείς δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε, να τους έχουμε φιλοξενούμενους σε τούτη την εκπομπή και να μοιραζόμαστε γνώση, εμπειρία, σκέψεις για αποτελεσματική αντιμετώπιση πολύ σημαντικών ζητημάτων. Ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου αύριο συμπληρώνονται 3 χρόνια από την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Ήδη βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα να κινούνται σε μια κατεύθυνση αντίστροφου προβληματισμού από ό,τι είχαμε μάθει από την Ευρώπη της προ-Τραμπ εποχής. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε σε πάρα πολλές πόλεις της κεντρικής βόρειας Ευρώπης ζητήματα τα οποία άπτονται με ένα θέμα όπως το μεταναστευτικό, το οποίο βοά ότι χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Το γεγονός ότι μπορείτε να μας μεταφέρετε την σουηδική εμπειρία μας είναι πολύτιμο. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω τον λόγο για να αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο μια χώρα φιλελεύθερη, όπως η Σουηδία έβλεπε, αντιμετώπιζε το μεταναστευτικό όταν ξεκινούσε αρκετές δεκαετίες πίσω και έφτασε να το αντιμετωπίζει ως τεράστια απειλή στους δρόμους των σουηδικών πόλεων, όχι μόνο με την αστυνομία, ακόμα και με το στρατό. Σας ακούμε.
Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός και να σταματώ μετά από 1-2 λεπτά.
Βεβαίως.
Ώστε να μην κουράζονται και οι ακροατές, ίσως επίσης και να μου δίνετε, να μου κάνετε συμπληρωματικές ερωτήσεις.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί πολλά πράγματα μπορεί να τα χάσουμε. Ο μονόλογος πάντα δεν είναι το σοφότερο, η σοφότερη τακτική να πλησιάσουμε τέτοια πράγματα. Ας αρχίσουμε λοιπόν με το ότι η Σουηδία, και αυτό δεν είναι δική μου εκτίμηση, αλλά σημερινή πικρή πραγματικότητα, ότι η Σουηδία αυτή τη στιγμή πληρώνει μια τεράστια τιμή για μια λαθασμένη πολιτική που άρχισε πριν από 20-30 χρόνια και η οποία αυτή τη στιγμή έχει εξοκύλει. Και δεν μιλάμε παρά για την πολιτική που θα ανοίξει τα σύνορά της για πολλούς της τότε εποχής, μιλώντας για λόγους ανθρωπισμού, και χωρίς καμιά κριτική στο σύστημα ή στις αποφάσεις αυτές, να αφήσει δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να περάσουν τα σύνορα κάτω από το μανδύα του ασύλου, που βασικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένα τεράστιο ψέμα, να συστηματικά να κοροϊδεύει τους κατοίκους αυτής εδώ της χώρας ότι πράγματι με τους φόρους τους και με τον ιδρώτα τους προσπαθούσαν να κάνουν ένα καλύτερο κόσμο, ώστε αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε μπροστά στη δίνη ενός οργανωμένου εγκλήματος που καθημερινά μας προβληματίζει με εκρήξεις, με δολοφονίες και διάφορες άλλες εγκληματικές πράξεις που στις περισσότερες από αυτές η συμμετοχή των λεγόμενων ατόμων οι οποίοι θέλησαν να έχουν άσυλο και μια χώρα να ξαναρχίσουν τη ζωή τους είναι σχεδόν 100%.
Μάλιστα. Ναι, πολύ σημαντικό να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το συγκεκριμένο φαινόμενο στη γέννησή του. Φαντάζομαι ότι και από πλευράς ανθρωπιστικής, αλλά και εξαιτίας, θα έλεγε κανείς, του πολιτικού πολιτισμού της συγκεκριμένης χώρας, της Σουηδίας, θα είχαν ληφθεί όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ομαλή ένταξη των μεταναστών στην Σουηδία. Και αυτά τα μέτρα σίγουρα, εσείς θα μας πείτε, θα ήταν και θα άπτονταν και ζητημάτων εργασίας, επιδομάτων για να εγκληματιστούν λίγο πιο γρήγορα στην σουηδική κοινωνία, ζητήματα εκπαίδευσης και πολλά άλλα που άπτονται της πρόνοιας, της υγείας κλπ. Όλα αυτά πέτυχαν το στόχο της ομαλής ένταξης, και αν δεν τον πέτυχαν, τι είναι εκείνο το οποίο βγαίνει από την εκ των υστέρων έρευνα της αποτυχίας?
Κύριε Χούπ, θα σας κάνω μία έκκληση, την οποία για μας δεν είναι έκκληση, είναι πραγματικότητα. Για σας στην Ελλάδα και στους συμπατριώτες μας θα το ακούσουν ίσως για πρώτη φορά. Η Σουηδία δεν έλαβε αυτά τα μέτρα που για εσείς μιλάτε. Δηλαδή Αυτά που τα μέτρα που έλαβε είναι η παροχή. Έδωσε στους ανθρώπους όλα τα δικαιώματα εκτός των υποχρεώσεών του. Και μάλιστα επέβαλε το να μην μιλάμε για υποχρεώσεις, διότι έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από στιγμά δικτατορικά καθεστώτα, όπως μας είχαν πληροφορήσει τότε, δεν μπορούσαν να έχουν υποχρεώσεις παρά μόνο δικαιώματα. Το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη, να μην μιλούν τα σουηδικά. Το δικαίωμα να μετά από 2 χρόνια να γίνονται Σουηδοί πολίτες, χωρίς καμία εντελώς γνώση. Το δικαίωμα να αποκτάς τη σουηδική υπηκότητα και να έχεις ολόκληρες σελίδες στο μητρό σου δηματικές στην σουηδική αστυνομία. Το δικαίωμα να δολοφονείς, να σε βάλουν φυλακή για 9 μήνες, να σε απελευθερώνουν μετά από 5, διότι ήσουν ένα άτομο το οποίο είχε ζήσει τρομακτική ζωή από τη χώρα που προέρχεται, και να σου δίνουν επίσης και τη σουηδική υπηκότητα. Το να σε συλλαμβάνουν με το να δέρνεις Σουηδούς πολίτες, να σε καλούν στο αστυνομικό τμήμα, να σε κερνούν καφέ και σοκολατάκι και να σου λένε αυτά που εμείς μεγαλώσαμε από τα γενοφάσκια μας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα κάνεις. Δεν δέρνεις τους πολίτες της χώρας που σε δέχονται και πληρώνουν για σένα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το δίκαιο χωρίς σύνορα, αυτό το δίκαιο που δεν έρχεται όρους, δηλαδή για να έρθεις εδώ, για να γίνεις Σουηδός υπηκός, θα πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα της χώρας, θα πρέπει να έχεις εργασία κλπ. Δημιούργησαν μια εκρηκτική κατάσταση που τη βρίσκουμε ακόμη και στα σχολεία. Τις προάλλες, πριν από μερικές μέρες, συνάντησα ένα φίλο ο οποίος ήταν εκπαιδευτικός, δεν είναι, γιατί άφησε, παράτησε το σχολείο. Και τον ρώτησα για ποιο λόγο, μου λέει, εγώ ήμουν εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο με πολλούς ανθρώπους μέσα και με διάφορες πολιτισμικό.
Ναι.
Το πολιτισμικό αυτό σχολείο είναι ο φόβος και ο τρόμος του σουηδικού διδακτικού προσωπικού. Καθημερινά, από ό,τι μου είπε, δέχονται επιθέσεις. Και όχι μόνο ότι δέχονται επιθέσεις, νεαροί 12-14 ετών δέρνουν τους δασκάλους τους. Και μια φορά που πήγε σε μια πολύ μικρή τάξη και προσπάθησε να χωρίσει δύο παιδάκια των 6 ετών, με το να σηκώσει το ένα ώστε να αποφύγει να αγροθοκοπεί το άλλο, του έγινε κλίση να πάει στο γραφείο του διευθυντού και ο διευθυντής τον εξευτέλησε με το να του πει ότι δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή ο άνθρωπος πήγε να χωρίσει δύο παιδάκια για να μην χτυπήσει ο ένας τον άλλο και τελικά του επευλήθη ποινή και χρηματικό πρόστιμο από μισθό του. Και μετά από πολλές φορές και από πολλά τέτοια πράγματα, μου είπε ότι εγώ δεν είμαι ικανός για την εργασία μου σαν δάσκαλος, για το ρόλο μου σαν δάσκαλος.
Σε αυτό το πολυπολιτισμικό σχολείο, ας πούμε, έτσι.
Ακριβώς, και από εκεί. Και τον ρώτησα πόσοι εργάζονται και πόσες αλλαγές έχουν γίνει στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Λοιπόν, ακούστε. Σε ένα σχολείο με 800 μαθητές και 120 δασκάλους, το διδασκαλικό προσωπικό ανανεώνεται κάθε τριετία.
Φαντάζομαι όχι επειδή βλέπουν
σηκώνεται
και φεύγουν.
Σηκώνεται και φεύγουν. Εγώ όταν με πήρα τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε αυτή την εκπομπή, σας προειδοποίησα ότι στις εκπομπές και στις σουηδικές και με τους συναδέλφους σας εδώ κλπ. Δεν βγαίνω εάν δεν έχω πράγματα που άπτονται της πραγματικότητας. Δεν βγαίνω να λέω ότι μου κατέβει. Είναι αυτό το πρόβλημα.
Είναι γνωστό, είναι γνωστό αυτό και από τις εμφανίσεις σας σε ελλαδικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κύριε Δελή.
Και... γιατί απλά δεν θέλω να είμαι αρεστός. Αρεστός μπορεί να γίνω από τη μια ώρα στην άλλη. Δυστυχώς οι αλήθειες δεν αγαπούν τους αρεστούς, κύριε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σας είπα ότι κάθε τριετία ανανεώνω το προσωπικό και αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Παιδείας της Σουηδίας έχει τεράστιο πονοκέφαλο που θα τους αναπληρώσει. Διότι και ενώ καινούργοι βγαίνουν από τις σχολές, όταν μπαίνουν μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα.
Η ζούγκλα, από ό,τι μας εξηγήσατε.
Ακριβώς, και βλέποντας ότι μπορούν και οι ίδιοι να καταλήξουν στη φυλακή, σηκώνουν και φεύγουν. Αλλάζουν επάγγελμα. Λοιπόν, για αυτά τα πράγματα μιλάμε.
Το πρόβλημα είναι παρόν όμως. Δεν σηκώνεται να φύγει το πρόβλημα και γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Ξεκίνησε όπως ξεκίνησε η Σουηδία, όπου είπατε ότι είχαν μόνο δικαιώματα, ούτε καν συζήτηση για υποχρεώσεις οι μετανάστες, και κατέληξε εδώ που κατέληξε, όπως μας εξηγήσατε και όπως έγινε αναφορά και νωρίτερα. Συνομιλώ με έναν άνθρωπο ο οποίος εκ μέρους του κόμματος των μετριοπαθών φαντάζομαι ότι το αντιμετώπισε το μεταναστευτικό στην Σουηδία ως ένα ζήτημα, ως ένα θέμα συζητήσεων και στο Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, μετά από αυτήν την πορεία, αυτή την ώρα, ποιες σκέψεις πριτανεύουν στην πολιτική της Σουηδίας, στην κοινωνία, στις πνευματικές δυνάμεις της Σουηδίας, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί είναι το ίδιο συνυπεύθυνοι. Η συμφωνία να μην ενοχλείται κανείς ή τέλος πάντων να υπάρχει συγκεκριμένη συμπεριφορά προς το κόσμο των μεταναστών δεν είχε ένα παράγοντα μόνο, ήταν πολλοί οι παράγοντες. Τούτη την ώρα λοιπόν πού βρίσκεται το ζήτημα?
Αυτή την ώρα προσπαθούν να σβήσουν φωτιές οι οποίες δεν σβήνονται. Με ημίμετρα προσωπικά αρχίζουν και προσπαθούν με το να δυναμώνουν τις αστυνομικές δυνάμεις, να γίνονται οι ποινές, να γίνονται πιο αυστηρές, να προσπαθούν να έχουν κινητοποιηθεί ώστε να βρούνε ακριβώς τα αίτια της εγκληματικής αυτής τάσης που πλέον έχει γίνει. Και βασικά, για να σας πω, τώρα δεν ξέρω πώς είναι και στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα, οι εγκληματικές αυτές ομάδες μέσω των κοινωνικών μέσων δίνουν παραγγελίες. Θα σκοτώσετε αυτόν αντί αυτού του αντιτίμου. Θα μας κάνετε επαφή σε αυτό το μέσο που είναι, ας πούμε, το λεγόμενο Darknet. Εκεί η αστυνομία αυτή τη στιγμή προσπαθεί και έχει βρει 12χρονους, 14χρονους, 16χρονους. Οι επαφές μου με αστυνομικούς που έχουν ανακρίνει αυτά τα παιδιά μου έχουν πει ότι εγώ βασικά, αν ήξερα αυτά τα πράγματα, δεν θα γινόμουν πατέρας από το φόβο να μην γίνει το παιδί μου έτσι. Μιλάμε για τρομερές καταστάσεις. Και το πρόβλημα είναι γιατί αυτές οι ομάδες γνωρίζουν ότι οι 12χρονοι δεν μπορούν να μπουν φυλακή. Ωραία, τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα καινούριο νόμο, ο οποίος θα βάζει στη φυλακή ανηλίκους μέχρι και την ηλικία των 16 ετών. Αλλά από τα 14 και 12, αυτοί προχωρούν προς τα κάτω. Μιλάμε για 10χρονα που, κρατώντας αυτόματο πιστόλι, έχουν δολοφονήσει κόσμο. Είναι πράγματα τα οποία ίσως στην Ελλάδα να ακούγονται παράξενα, αλλά αυτό είναι, όπως έχω πει εγώ, όταν επιτρέπεται, όταν μία χώρα επιτρέπει την αποδοχή ατόμων με διαφορετικές με διαφορετικό αξιακό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει έτσι τώρα, mm-hmm, είναι απλά αποτελεί, ας πούμε, γνώμονα, και η αιτία είναι ότι απλά αυτοί που έχουν έρθει, το 600-700.000, έχουν διαφορετικό αξιακό επίπεδο. Και σας έστειλα επίσης, δεν ξέρω αν το λάβατε, σας έστειλα επίσης μια πληροφορία. Ρωτήσανε τώρα τις σχολές, τα σχολεία που έχουν δημιουργηθεί για αυτούς, γιατί μιλάμε για σχολεία τα οποία δεν απευθύνονται σε μικρά παιδιά, απευθύνονται σε μεγάλους πλέον.
Έτσι, ναι, ναι.
Λοιπόν, κάθε εβδομάδα έχουν από 10 μέχρι 20 αναλφάβητους, οι οποίοι όχι μόνο είναι αναλφάβητοι στα σουηδικά, αλλά είναι αναλφάβητοι και στην ίδια τους την γλώσσα που έρχονται. Καταλαβαίνετε τώρα, εάν ένα άτομο είναι αναλφάβητο στα 30 και 35, αυτούς που βλέπετε εσείς στις βάρκες και λοιπά, mm-hmm, αυτούς εδώ ο πρώην πρωθυπουργός, ο σοσιαλδημοκράτης της Σουηδίας μεταξύ 2014 και 2016 μας έλεγε συνεχώς ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται είναι άνθρωποι που θα επιτρέψουν στη Σουηδία να κατακτήσει το διάστημα. Είναι καθηγητές πανεπιστημίων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γιατροί. Είναι κλπ. Κλπ. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Σουηδία συστηματικά έχει κάνει εισαγωγή ατόμων οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Και δεν μιλάμε για 100, για 200, για 300. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες άτομα. Που αυτή τη στιγμή η Σουηδία έχει μια ανεργία της τάξης. Έχουμε περάσει στην Ελλάδα, mm-hmm, να σας πω. Αυτοί που κατηγορούν τη σημερινή κυβέρνηση. Είμαστε στα 11%.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σχεδόν τα 70% των 11%, δηλαδή πάμε για 7-7,5-8%, mm-hmm, είναι αυτά τα άτομα τα οποία από ανθρώπους που εγώ έχω μιλήσει και δεν τολμούν να ανοίξουν το στόμα τους επίσημα να πούν. Αυτοί οι άνθρωποι που λένε το εξής. Αυτά τα άτομα ουδέποτε θα τα κουβαλάμε στην πλάτη μας μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ουδέποτε θα μπορέσουν να. Διότι όταν μιλάμε για Σουηδία και αγορά εργασίας στη Σουηδία, διαφέρει κατά πολύ από ότι έχουμε την αγορά εργασίας στην Ελλάδα.
Δηλαδή.
Εδώ έχουμε ανάγκη από γιατρούς, όχι βασικά γιατρούς νέους, αλλά γιατρούς με μεγάλες ειδικότητες. Έχουμε ανάγκη από άτομα, από ερευνητές, διαστημικούς ερευνητές. Mm-hmm. Έχουμε ανάγκη από άτομα τα οποία γνωρίζουν την αμυντική βιομηχανία. Μιλάμε για ανθρώπους, γιατί κατασκευάζουμε αεροσκάφη, κατασκευάζουμε υποβρύχια. Μιλάμε για τέτοια άτομα.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε από ανθρώπους που μέχρι πριν κατοικούσαν στην έρημο σε σκηνή, δεν είχαν πάει ποτέ στο σχολείο και δεν έχουν πιάσει ποτέ τους μια πένα στα χέρια του να γράψουν, ότι από τη μια στιγμή στην άλλη αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να μπουν σε αυτές τις
στην παραγωγική διαδικασία, μάλιστα,
στις δομές εργασίας.
Μάλιστα. Θέλω να αρθούμε σε αυτό το οποίο ακούστηκε νωρίτερα και το οποίο ξέρετε εδώ για πολλά χρόνια και στην υπόλοιπη Ευρώπη, να είμαστε ειλικρινείς, ήταν μια καραμέλα η οποία παρουσιαζόταν και σαν πολύ προοδευτική, έτσι, προσέγγιση. Είπαμε για τον πολυπολιτισμό και σε τελική ανάλυση τόσο αυτά που μας λέτε στη Σουηδία όσο και η εικόνα πόλεων στη Βρετανία, στη Γερμανία, σε άλλες μεγάλες χώρες της δυτικής, κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, δείχνουν οι εικόνες αυτές ότι η μεταναστευτική πλημμυρίδα έφερε στην Ευρώπη ανθρώπους οι οποίοι δεν εγκαταστάθηκαν στις χώρες αυτές με το σκεπτικό να σεβαστούν τον τόπο στον οποίο βρέθηκαν, αλλά εγκατέλειψαν μια χώρα την οποία δεν μπορούσαν να την αντέξουν και εγκαταστάθηκαν σε μια άλλη χώρα στην Ευρώπη την οποία θέλουν να τη διαμορφώσουν όπως ακριβώς ήταν η χώρα που δεν άντεξαν και εγκατέλειψαν. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ήταν κρυφό στην αρχή ή εν πάση περιπτώσει εμείς αδιαφορήσαμε ως Ευρωπαίοι και το βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μας ως τεράστιο πρόβλημα.
Οπωσδήποτε αυτό ήταν και τα δύο που λέτε. Δηλαδή το ένα ήταν η αδιαφορία των Ευρωπαίων και η εγγένεια, ας πούμε, έτσι, το σήκωμα νόμων και τι θα γίνει, δηλαδή, δύο-τρεις τάσεις εδώ πέρα. Ήταν το ένα αυτό. Και το άλλο ήταν ότι το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Το βλέπουμε στο AfD της Γερμανίας, το βλέπουμε στα διάφορα εξτρεμιστικά κόμματα και πολιτικά κόμματα της Βρετανίας, της Γαλλίας. Το βλέπουμε και στον ίδιο τον Τραμπ. Διότι εάν αυτά τα πράγματα τα είχαμε προλάβει, δεν είχαν γίνει αυτά τα πράγματα. Οι κινήσεις αυτές, οι πολιτικές και οι γενετήσιες αυτές πράξεις των καινούριων πολιτικών κομμάτων, όπως το ΑΕΦΤΕ, εδώ έχουμε τους Σοβιετικούς Δημοκράτες, δεν θα γινόσανε. Διότι απλά δεν υπήρχε αιτία. Όταν ο κόσμος άρχισε και ανακάλυπτε αυτά τα πράγματα εδώ στη Σουηδία, σχετικά θα μιλήσω προσωπικά. Mm-hmm. Οι άνθρωποι, γιατί προσέξτε, τους έλεγα, αυτά τα πράγματα έχουν λάθος
προσέγγιση,
αξίες, mm-hmm. έχουν, τα βλέπετε. Η απάντησή τους μου λέει, από την Ελλάδα είσαι, μου λέει, εμείς πιστεύαμε ότι μας φέρνει στη δημοκρατία. Τώρα αποδεικνύεις ότι είσαι εμείς άνθρωπος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πιστεύω ότι και εσείς κάτω στην Ελλάδα την ίδια μεταχείριση θα είσαι. Γιατί και εμείς άνθρωποι με είπαν, και ναζιστή με είπαν, και ξενοφόβο με είπαν. Και νομίζω ότι αυτές οι πινακίδες προσπαθήσαν και στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη να τα κολλήσουν. Διότι έμαθα εκ των υστέρων ότι οι λεγόμενοι φιλελεύθεροι, μιλάμε για ένα άρρωστο φιλελευθερισμό. Γι' αυτό μιλάμε τώρα.
Ακριβώς.
Ο φιλελευθερισμός του μπάτε σκύλια λέστη και αλεστικά μην γίνεται. Αυτοί πηγαίναν σε ειδικά σεμινάρια για να μάθουν το πώς θα αντιμετωπίσεις κάποιον που θα έρθει μπροστά σου και θα σου πει ότι οι ξένοι έχουν λάθος. Απλά του κολλάς στην προμετωπίδα την επιγραφή ξενοφόβος. Και ο άνθρωπος αυτός ή η ομάδα, η μικρή αυτή ομάδα που τολμά, ας πούμε, φοβάται και σιωπαίνει. Αυτά τα βλέπουμε σήμερα, βασικά τα οποία όσον αφορά την πολιτική.
Έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρετε, θέλω να ενισχύσω αυτό που είπατε με προσωπικό παράδειγμα κι εγώ. Από την δεκαετία του 2000 στελέχη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, μεταξύ των οποίων και ο συνομιλητής σας, βρεθήκαμε σε σεμινάρια στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες, τα οποία μάλιστα ήταν και κοινοτικά χρηματοδοτούμενα, με σκοπό να μας μάθουν και γλωσσάρι, να μην γίνεται ένα έγκλημα, για παράδειγμα, και δράστες είναι κάποιοι οι οποίοι είναι αλλοδαποί, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, όπως βαπτιζόντουσαν όλοι, να μην αναφερθεί η εθνικότητα. Λοιπόν, και πολλά πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια οργανωμένη προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος και φάνηκε ότι κάποιοι είχαν προετοιμάσει πάρα πολύ την κατάσταση. Τώρα μας ήρθε ο Τραμπ ο οποίος αυτά τα οποία βλέπει στην Ευρώπη, αυτά τα οποία βλέπει και στην χώρα του, θα έλεγε κανείς ότι δια του κυρίου Βάνς, του αντιπροέδρου του, μας τα βάλε μπροστά μας και μας ζήτησε να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Θα ήθελα να σταθείτε λίγο σε αυτό, γιατί είστε ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, εκλεγμένος βουλευτής στη Σουηδία, ήσασταν με το κόμμα των μετριοπαθών, έτσι, με ό,τι λέει αυτό.
Ναι.
Θέλω να ακούσουμε ακριβώς πώς ηχούν στα αυτιά σας όλα αυτά τα οποία βλέπετε και πώς παρακολουθούσατε όλα αυτά τα χρόνια μια αυτοκαταστροφική πραγματικά πορεία σχεδιασμένη από Ευρωπαίους για τους Ευρωπαίους.
Και το χειρότερο, κύριε Χούπ, είναι να μην μπορούμε αυτοί που είμαστε, που είχαν μια άλλη ιδέα, που προσπαθούσαμε να τους αφυπνίσουμε, προσέξτε γιατί αυτά τα πράγματα πηγαίνουν σε λάθος δρόμο, και να βλέπεις ότι δεν μπορείς να τους επηρεάσεις. Όποια αλήθεια και να τους έφερες μπροστά. Και πραγματικά συμφωνώ όσον αφορά, ακόμη και σήμερα, εδώ στη Σουηδία, δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται άτομα τα οποία έχουν δικαστεί οι φωτογραφίες του. Τουλάχιστον βλέπω στην Ελλάδα την ελληνική αστυνομία και μπράβο της. Δημοσιεύει και εγκληματίες άσχετα από το background. Και είπα, αν είναι Έλληνες, αν είναι ξένοι κλπ. Εφόσον έχουν δικαστεί, δημοσιεύει, δίνει δημόσια τα ονόματα, τα στοιχεία τους και τις φωτογραφίες τους. Εδώ απαγορεύεται αυτό. Εδώ τιμωρείσαι. Εάν πεις και μόνο ότι αυτό το άτομο ή βγει κάποια εφημερίδα και γράψει, τότε θα τιμωρηθείς πολύ αστεία. Τέλος πάντων, πηγαίνουμε στον τράπ. Το κόμμα μου είναι αδερφό κόμμα με τους Ρεπουμπλικάνους. Και πράγματι πιστεύαμε, ας πούμε, ότι όταν ακούσαμε τις πρώτες κινήσεις, ότι ο Τραμπ, όπως και όλοι οι Αμερικανοί, νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο έκπληξη για μας τους Ευρωπαίους ή για τον κόσμο ολόκληρον, αυτό είναι έκπληξη επίσης για αυτούς που τους ψηφίσανε, όσον έχω επαφή και με αυτούς. Αυτός άρχισε με το να λέει κάτι το κανονικό. Έχουν πάρα πολλούς οι οποίοι δεν έχουν την άδεια να μένουν. Θα τους βγάλουμε έξω. Ωραία. Έχουμε το ίδιο στη Σουηδία. Και έχουμε και μια αδύνατη οικονομία που έχει κάνει τη ζωή των πολιτών μας μαρτύριο. Πολύ ωραία. Και εμείς εδώ τα ίδια έχουμε. Μετά όμως, ξαφνικά κάτι έγινε. Άνοιξαν οι ασκοί του αιώνα. Και δεν είναι ασκοί οι οποίοι περνάνε εύκολα, γιατί αυτή τη στιγμή στην εξωτερική πολιτική προσπαθεί ο πρόεδρος να όπως λέμε εμείς εδώ και επίσης και στην αγγλική ορολογία, να πετάξουν την Ουκρανία και την Ευρώπη κάτω από το λεωφορείο. Μετά από 80 ολόκληρα χρόνια βλέπουμε έναν πρόεδρο των ΟΕΔΟΥΛΙΟ που προσπαθεί να καταστρέψει μια πολιτική φιλίας με την Ευρώπη. Η μοναδική του φίλη και σύμμαχη. Βλέπουμε επίσης, ακούμε το ανήκουστο, ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας είναι, λέει, δικτάτορας, επειδή δεν κάνει εκλογές. Θέλω να υπενθυμίσω στον κύριο Τραμπ, σε αυτούς που μας ακούνε και εσείς που το γνωρίζετε οπωσδήποτε, γιατί αυτά τα πράγματα θα διαβάζετε σημερινά, ότι η Μεγάλη Βρετανία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε 10 χρόνια χωρίς εκλογές. Πάει να πει ότι ο Ίστον Τσόρτσιλ ήταν δικτατόρας. Απλά βάζω ένα ερώτημα.
Ναι, σωστά. Τώρα, το ζήτημα, αν αφαιρέσουμε αυτό, το ζήτημα για όλα τα υπόλοιπα είναι ότι τα όπλα ή, αν θέλετε, τα επιχειρήματα της κριτικής, της σκληρής κριτικής σε βάρος της Ευρώπης, δεν τα επινόησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Του τα έδωσε στο πιάτο η ίδια η Ευρώπη.
Υπάρχει.
Και ειδικά για το μεταναστευτικό, πραγματικά, και Όλα αυτά τα οποία είπατε μας εξέπληξαν και για την Σουηδία, αλλά λίγο ως πολύ έτσι κινήθηκαν και στην υπόλοιπη Ευρώπη με ευθύνη των μεγάλων, με ευθύνη του ιερατείου των Βρυξελών, και δεν βλέπω και κανέναν, δεν ξέρω εσείς στη Σουηδία, αλλά δεν βλέπω και κανένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει την αυτοκριτική του και να λέει, βρε αδερφέ, κάπου δεν τα πήγαμε καλά. Και ειδικά...
Δημόσια, κύριε Χούπη, δεν έχω εκφραστεί σε αυτό το πράγμα, αλλά θα σας πω το εξής. Και το λέω δημόσια. Είναι η πρώτη φορά που στη διάρκεια της ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φοβούμε ότι την αυτοδιάλυσή της. Είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο και οι πηγές μου που έχω στις Βρυξέλλες. Υπάρχει τεράστια διαφορά από τους γίγαντες πολιτικούς, αδιάκριτα ιδεολογίας που κυβερνούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το γνωρίζετε ο ίδιος. Έχουμε αρκετά χρόνια πίσω μας, τους έχουμε ζήσει. Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά πολιτικού θάρρους. Οι άνθρωποι κάνανε και αυτοί τα λάθη τους, αλλά δεν ήταν αυτής της χειρής της ποιότητας όπως είναι η σημερινή, δυστυχώς. Θα μου πείτε, κύριε Βελή, με συγχωρείτε, θα τους πλήξουμε όλους. Να σας πω, υπάρχουν μερικοί που είναι, όπως και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι χείριστοι. Αλλά αυτοί που είναι καλοί δεν κάνουν καμία προσπάθεια να τους εμποδίσουν. Και γι' αυτό δυστυχώς τους βάζω μέσα σε ένα, όπως λέγει και η Μακαρίτσα η μάνα μου, μέσα σε ένα μπέρτζερι όλους. Και τους βράζω. Είναι η πρώτη μου φορά που φοβούμαι, διότι όπως είπατε, τα έχουμε κάνει θάλασσα. Και εάν είδατε στο Μόναχο πριν από δύο εβδομάδες.
Το θέμα είναι ότι το είδαμε όλοι. Έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό το έκανε ο εκπρόσωπος της συνεδρίασης. Στο τέλος έβαλε τα κλάματα. Και για να πληροφορήσω τους ακροατές σας, γιατί εσείς και πάλι το ξέρετε σαν άνθρωπος τον ίδιο, ήταν ο ίδιος εκπρόσωπος, ο οποίος το 2018, όταν προσωπικά ο πρόεδρος Τραμπ το είχε έρθει στο Μόναχο και είχε μιλήσει για το ακατάλληλο το να η Γερμανία να είναι κολλημένη στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας, ο ίδιος ο άνθρωπος που έκλαιγε πριν από δύο μας γελούσε μαζί με τον πρόεδρο. Και θα τελειώσω. Και πώς δυνατόν είναι δυνατόν να έχουμε δίκιο εμείς οι Ευρωπαίοι, όταν, για παράδειγμα, όπως σας είπα, έχουμε δώσει την ενέργεια στη Ρωσία, έχουμε δώσει το εμπόριο στην Κίνα και έχουμε αφήσει και την αμυντική μας θωράκιση στις ΗΠΑ. Εμείς τι έχουμε?
Λοιπόν, να κάνουμε την αντίστροφη πορεία τώρα, θα σας παρακαλέσω θερμά, και στο χρόνο που μας απομένει να έρθουμε σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει, κατά την άποψή σας, αγαπητέ μου κύριε Σωτήρη Δελή, να θέσουμε υπόψη μας, να λάβουμε υπόψη μας ως χώρα πρώτης εισόδου η Ελλάδα για το μεταναστευτικό, με την έννοια, να το πω ευθέως, σχήμα, ποια πράγματα από τα Δουβλίνο 1, 2 και 3 ή όλα μαζί θα πρέπει να μην υπάρχουν, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει η Ελλάδα ζητήματα τα οποία είδαμε ότι ανακύπτουν. Εντάξει, όταν οι μεγάλες χώρες της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης θα αξιοποιούν το Δουβλίνο για να βάζουν πάνω σε αεροπλάνα είτε παραβατικούς είτε άλλους που για τον α ή β γάμα τρόπο λόγο δεν θέλουν και θα τους στέλνουν στη χώρα πρώτης υποδοχής, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Έχετε εικόνα πληρέστατη. Πρώτα-πρώτα πείτε μας αν είναι η στιγμή η Ελλάδα από μόνη της, η Ελλάδα και η Κύπρος, η Ελλάδα και η Κύπρος, η Ιταλία, η Γαλλία ίσως, τέλος πάντων μια ομάδα χωρών να ξαναβάλουν στο τραπέζι τη μεταναστευτική πολιτική, αυτή την αυτοκαταστροφική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δουν τι πρέπει να γίνει.
Οπωσδήποτε δεν είναι μόνο ο καιρός, αλλά έχουν χάσει τον καιρό αυτό. Εδώ θα πρέπει να... μερικά πράγματα τα οποία μπορούσαν να γίνουν ακόμη και αύριο. Το πρώτο είναι να φύγουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πάρει άσυλο ή εισήλθαν παράνομα στη χώρα. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όσοι ξένοι υπήκοοι έχουν πάρει την ελληνική υπηκότητα και έχουν δικαστεί σε ελληνικό δικαστήριο για ποινές κατά της ανθρωπότητας, εγκληματικές πράξεις, δολοφονίες κλπ., να τους αφαιρείται η ελληνική υπηκότητα και να τους στέλνουν και αυτούς πίσω. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουν να τροφοδοτούν αυτά τα άτομα με βοηθήματα, επιδόματα. Η επιδοματική πολιτική θα πρέπει να υπάρχει μόνο σε αυτούς που έχουν την άδεια να μένουν στην Ελλάδα. Τέταρτον, θα πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα για να γίνουν Έλληνες υπήκοοι και θα πρέπει επίσης να έχουν, σταθερή εργασία.
Μόνο τη γλώσσα, την πολυιστορία μας, τον πολιτισμό μας.
Μαθαίνουμε τη γλώσσα, κύριε Χούπη, αρχίζουμε επίσης και διαβάζουμε για ιστορίες κλπ. Αλλά η γλώσσα είναι οπωσδήποτε το κλειδί.
Ναι.
Εάν αυτά τα πράγματα δεν γίνουν και αν με τις εσωτερικές ομάδες διαφόρων συμφερόντων, γιατί αυτές υπάρχουν και που έχουμε στη χώρα όπως και έχουμε εδώ, τότε η κατάσταση οπωσδήποτε θα χειροτρέψει.
Αναφέρεστε σε αυτές τις ΜΚΟ, πολλές από τις οποίες τροφοδοτούσε, χρηματοδοτούσε η USAID.
Ακριβώς. Αυτές θα ήθελα, εάν κάποιος μας ακούει, να δοθεί ιδιαίτερη εντολή στην ελπίζω να έχετε οικονομική αστυνομία και φορολογικές υπηρεσίες, να τους κάνουν φίλο και αυστερό από πού παίρνουν τα χρήματά τους. Και θα βρεθεί μπροστά, σας υπόσχομαι, θα βρεθείτε μπροστά σε τεράστιες εκπλήξεις. Όχι μόνο θα βρεθείτε μπροστά σε τεράστιες εκπλήξεις, αλλά και αυτές οι ενέργειες θα σας δώσουν την ευκαιρία να δείτε επίσης και ποιοι είναι από πίσω από αυτές τις καταστάσεις, διότι μιλάμε για κυκλώματα τώρα, έτσι. Αλλά αυτά απαιτούν πολιτική δύναμη.
Μόλις και δύναμη και προσπάθεια και συνεργασία.
Ακριβώς.
Και
μάλιστα. Ακριβώς. Αυτά είναι τα... Μετά οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλα, αλλά θέλω να σας πάρω και το λίγο καιρό που σας απομένει.
Όχι, δεν είναι θέμα. Θα ήθελα να ολοκληρώσετε σε αυτήν τη φωτογραφία του μεταναστευτικού, αγαπητέ μου κύριε Σωτήρη Δελή, λέγοντας μας το εξής. Έχει προχωρήσει αυτή η συζήτηση στην Σουηδία. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε την ίδια συζήτηση και για τη Δανία και για τις γειτονικές χώρες και για την Νορβηγία. Έχει ανοίξει εδώ και χρόνια αυτή η κουβέντα.
Στη Δανία έχουν πάει πάρα πολύ μακριά.
Δηλαδή,
εδώ στη Σουηδία, δηλαδή, απλά όταν η αστυνομία συναντάει κάποιον με ένα πολυτελές αυτοκίνητο στον δρόμο, απαιτούνται δικαιολογικά αποδείξεις ότι αυτό το αυτοκίνητο και οι πέτρες στα δαχτυλίδια του ή τα ρολόγια της Ωμέγα που είναι πάρα πολύ μοντέρνα εδώ, ή ακόμη και οι αλυσίδες οι οποίες κοστίζουν από 200.000 ευρώ και παραπάνω που κρέμονται σε αυτόν τον ανθρώπων τους λαιμούς, έχουν αγοραστεί με τίμια χρήματα. Στην περίπτωση που αυτοί δεν μπορούν να αποδείξουν αυτά τα πράγματα, όλα αυτά κατάσχονται ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Αυτό το μέτρο το έχει ψηφίσει και το έχει βάλει σε εφαρμογή επίσης και η Σουηδία. Τώρα, εάν οι Έλληνες πολιτικοί έχουν το θάρρος να κάνουν αυτά τα πράγματα, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, αγαπητέ κύριε Γουπ.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε. Και ξέρετε, σκέφτομαι και για τη ροή της πληροφόρησης καμιά φορά, γιατί τα αντιμετωπίσατε ως βουλευτής, ως οικονομολόγος, ως πολιτικός στέλεχος σε ένα κόμμα όπως το κόμμα των μετριοπαθών, και τα είδατε την ίδια στιγμή ανάγλυφα, όπως αποτυπώνονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν ξέρω, μετά από όλα αυτά τα οποία βλέπετε γύρω από το μεταναστευτικό, αυτά τα οποία αναδύθηκαν από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, είστε πιο αισιόδοξος ότι μπορεί έστω και στο παραένα η Ευρώπη να επιστρέψει σε κάποιες αρχές, σε κάποιες αξίες, να κλείσει κάποιες τρύπες εντός εισαγωγικών σε ζητήματα πορείας πάνω σε αρχές και αξίες, όπως ακριβώς τις άνοιξε τις προηγούμενες δεκαετίες, να τις κλείσει τούτη την ώρα και να διασφαλίσει έτσι μια ομαλή πορεία, και αν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό εδώ. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το, ή συνολικά ευρωπαϊκά μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Εγώ και το ερώτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά θα σας απαντήσω ναι, ναι, φιλοσοφικά, αλλά και μετά όπως τη βλέπω εγώ σαν άτομο, με τις εμπειρίες που έχω. Ο άνθρωπος, το τελευταίο που χάνει πριν αφήσει τα επίγεια είναι η ελπίδα.
Ναι.
Και σαν άνθρωπος, όπως και εγώ, ελπίζω πάντα. Τώρα, στο σημείο που έχουμε φτάσει, εάν αντιδρούσαμε πριν από 20-30 χρόνια, αυτά τα πράγματα θα είχαν μια μειωμένα συνέπειες πάνω στην Ευρώπη και πάνω στην Ελλάδα. Τώρα, τα πράγματα έχουν ξεφύγει τόσο πολύ, ώστε θα χρειαστούν τεράστιες προσπάθειες. Και ναι, η Ευρώπη, εάν, διότι εκείνο που μας λείπει, δεν μας λείπουν οι ικανότητες, κύριε Χούμπη, μας λείπει η θέληση. Για να γίνει κάτι, πρέπει να υπάρχουν και οι δύο αυτές προϋποθέσεις. Δηλαδή, το να θέλει να κάνεις ένα αυτοκίνητο, να χτίσεις μια βιομηχανία που θα κάνει αυτοκίνητα, θα πρέπει να ξέρεις το πώς θα κάνεις τα αυτοκίνητα, αλλά επίσης να θέλεις να τη χτίσεις. Η θέληση λοιπόν και η γνώση είναι οι κινητήριες, εάν η τελευταία στιγμή οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης ξυπνήσουν από το λίθαργο, διότι σε λίθαργο είναι, τότε θα γίνουν πράγματα, διότι και τις ικανότητες έχουμε, αλλά αυτό που μας δείχνει είναι η θέληση. Εάν δεν ξυπνήσουν, τότε θα βρεθούμε μπροστά από πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις, όπου το δίκαιο του δυνατού, όπως ο πρόεδρος της Τραμπ προσπαθεί, και σε αυτό μπορώ να πω ότι υπάρχουν αναλύσεις για ποιο το θέμα το κάνει. Και η αναλύση είναι ότι ίσως να λατρεύει τους δικτάτορες και θέλει να γίνει και ο ίδιος. Ίσως να του αρέσει το γεγονός να είναι συνέχεια στο κέντρο. Ίσως να το έχουν στήξει παγίδα οι Ρώσοι το 2013 όταν επισκέφτηκε τη Μόσχα, και εκεί από ό,τι γνωρίζω, αλλά δεν έχουμε αποδείξεις, συμμετείχε σε όργια. Και υπάρχει ακόμη και η τέταρτη, υπάρχουν πέντε. Και η τέταρτη είναι, το τέταρτο σενάριο είναι ότι μπορεί και αυτό να το κάνει, επειδή από το 2013 βρισκόταν σε μια δεινή οικονομική θέση, έχασε τεράστια χρήματα στο καζίνο στην Αμερική, όπου και ολόκληρος ο οικονομικός κολοσσός, οι τράπεζες, και αυτό είναι δεδομένο, οι τράπεζες, οι αμερικανικές τράπεζες δεν θα δολανίσουν, και κατέφυγε στους ολιγάρχες. Και είναι αυτά τα λεφτά, τα χρήματα αυτή τη στιγμή, που ίσως τον κάνουν να συμπεριφέρεται έτσι. Και εγώ προσθέτω άλλο ένα από το δικό μου. Ίσως να πιστεύει ότι με το να κάνει φίλο τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Πούτιν, ότι στο επόμενο βήμα, δηλαδή στη σύγκρουση μεταξύ Αμερικής και Κίνας, θα έχει τον κύριο Πούτιν σαν φίλο. Αλλά αυτό το αμφιβάλλω πάρα πολύ, και μαζί με εμένα πάρα πολύ άλλοι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Πάντως, κανείς λογικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή μπορεί να πει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται σόφρον και δημοκράτης. Δεν είναι δυστυχώς. Και γι' αυτό έχουμε μπελάδες.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Μια συζήτηση έτσι εκβαθέων. Μας διαφωτίσατε για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αγαπητέ μου κύριε Σωτήρη Δελή, που συμβαίνουν στην Σουηδία, για τους κινδύνους που ζώνουν την Βόρεια Ευρώπη αλλά και την Κεντρική και όλες τις χώρες της Ευρώπης. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Σας ευχαριστώ και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χούπη για την ευγενική σας πρόσκληση και ας ευχηθώ να έχω λάθος.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Σουηδία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.